habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan Isniin ah bisha December ee sanadka 2023kan waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 magaalada Washington DC waa 11:00 bartanimo saacadda Afrikada Bari markaan ka soo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socodsiin aniga oo ah Aashi Ibrahim Adan. Qodobada aad ku dhageysan doontaanna idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib deyn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorsheysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhul beereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhulalkii u dhowaa wabiyada, waa burbureen. Geedihii tabxanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee islaandayska lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriya. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa Isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyay 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. Codbixintan ayaa waxaa hareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. Dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. Kumanaan qof oo dhaleeceeyay dowladda ayaa la aaminsan yahay, ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaana ay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caan ah iyo sidoo kale shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda Al-Sisi. Dadka reer Ciraaq ayaa Isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. Codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. Codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. Doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Shiica Suudaani. Waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehran. Xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa todobaadkan waxa uu sameeyay taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyay fariin muuqaal ah oo sirdoon macmal uu soo saaray oo soo diray hoggaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online-ka ah. Dibadbaxa naadirka ah ee Axaddii ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa hareeyay cilada dhanka internetka ah iyada oo la geliyay baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horay lagu yaqaan Twitter, kuwaas oo saacado badan xannibay dadka adeegsada baraha online-ka ee ku dhaqan dalka Pakistan. kala ayaan hawada idin ka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga la socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhaxaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Gobayn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubaland, beeraha ku yaala gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gabi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daatan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado. Ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooda ay aad u hooseyso, isla marhaantaana aysan jirin tabacashada beeraha ee gobollada jubbooyinka. Sidaasi la mid a waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo oo inta badan haawanaya, kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
Waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada, waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiday. Hadda gadasho iska daayay ayadii baa la la'yahay. Haddana waxaa nooga sii daran ba xagga iyo Kenya waxaa nooga imaan jiray baradho, ayadiina way go'an tahay oo meelahaasa buunta ka godaa laleeyahay. Marka wallaahi iminka meelaha badiga way xiran, suuqa badigiis wuu xiran yahay. Waxaana keenahayana waa qudaar la'aanta, dad baa ilmahooda ka biilanayay, dad baa iskuulla ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa waxaas nolol ka raadinayay. Kuwii beeraleyda hadda ayagu waa khasaareen oo beerihii way go'an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daran oo hadda ciidanama ogsoonaba.
Miiska mujeedada qudaar maa saaran, annaga haddaa xoog ku nool ahayn khudaaran ku shaqaysteen, meelihiin biyaa galeen. Wax aan hayno maanta aan gadayno ma jirto. Miisiska aynu saana ogogan yihiin ilmana biila inaga sugaya, miiska khalaalka aan ijaaraana laga rabaa. Wax aan ku shaqaysana iyo wax u dhowna ma haysano. Meesha miiska aan gada waxaa laga rabaa $25. Wax aan ku gadayo oo maanta aan haysana ma jirto. Biyaha mujeedada beer kasta biyaa gale, maxaa laga qaadaa meel biyi gale? Dhul oo aan gada wax maa laga soo qaadaa? Haddii engeeg aysan hadday waa nolo waraabihay, hadda biyo la'aana imaatay. Wax engeeno maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
Waa la waaye beerihii, waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyo iyo ku fatahay. Marka Ilaahay suuqa hayno furo, qudaartu way yaraatay, aad bay u yaraatay. Qudaar ma taallo, way dhacdaa qudaar inaan weyna annaga la seenaan xaafadeena u qaadano way dhacdaa. Ismaayo intaa joognay annaga ma arag xabad liinoo noqotay 5 kun oo Soomaali ah.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 milyan dadka badan ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado.
Khasaare badan baa dhacay, geed mirood badan baa tegay, kaashkaroob baa tegay, dalag baa tegay. Laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan u aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqan ay ka dambayso, dhib dhacay nimco iyo barwaaqan ay ka dambayso, sababtoo ah goobjoog baan wax badan soo ahay. Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhulalkii u dhowaa webiyada waa burbureen. Geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa, iyo wixii ka hooseeyey ee kaashkaroob la odhan jiray ama qootal daruuriga sida galleyda, digirta, sisinta, دمان تودوا بابين لكن ولالو آد بيوتر بريهين وددان مليون كيرين ولي بوحان ديه كرا مليون يبرقف بان ديه كرا بيري سومالي دوا تقعنا ان تودا بدن اما ريفيد ايريا هن نغطو اما ريفا ايريا هن نغطو وداد بيرا كو تيرسن لايف لهود كو تيرسن
wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeralayda ah dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhamaadaan biyaha xoogan ee dhex eega beerahooda sida uu markala sheegayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geele Maxamed Aadan
dhanka kale waxaan ka wadnaa inaan diyaarino policy iyo nidaamkii waxa la yiraahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa wixii noolna lagu caymin lahaa wixii maxaa la yiraahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa
duleedka magaalada Kismaayo waxaa aad u buux dhaafiyay kumanaan ka mid ahay dadka beeralayda ahi kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen fatahaadii ka dhashay roobkii xoogaa ee gobolka ku dhuftay iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kale caawisi wanaagsan xagiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo kan federaalka ayaa maanta magaalada Baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka warbixinta waxaa soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qayb galay wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka ugu horeyn waxaan ujeedada shirka ka wareystay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go eenaadeedu maasan tahay masraatoosh runtii wuxuu ahaa shirka shir muhiim ah shir waana shir soconaya laba maalmood maanta furtaan kaliya ee ahayd oo madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed aan furay shirkan ujeedadiisu waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maadaama waddanku intay xafintay ay bilaabatay waddanka horumar badan uu ku socdo wasaaradihii howlaha guud oo Hirshabeelle Galmudug Cadiraad Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka wasaaradda howlaha guud ayaa socda ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdishka kaabayaasha dhaqaalaha dalka sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta waddanka la maalgelin doono haddii la yiraahdo waxa u badnaan doonta dhaldeeda kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doonto sidoo kale waxa u badnaan doonta waxa la yiraahdaa in la maalgeliyo kalloonkii beerihii maxaa la yiraahdaa iyo dibdiska dalka marka waa shir muhiim ah iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama waddanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobollada qaar ay ka dhaceen in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii burburay iyo maxaa la yiraahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii hadday noqon lahayd garoomadii hadday noqon lahayd maxalda isbitaaladii hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka afooyinka u geysteen balqaabkii loo mideyn lahaa loogu shaqeyn lahayo istraatiijiyad loogu gaari lahaa marka waa shir muhiim ah waqtigiisana kusoo gaaday runtii waa ku faraxsannahay in maxalda waddanka uu horumar badan maalin u dambeysa ku talafsanay hadda waa waqtigii la maalgelin lahay waddanka sidaas daraaddeedi waa in wasaaradu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu jeergaweyaan dibdiska dalka
wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubaland Cabdiwahaab Cabdi Cismaan oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka
kaabayaasha dhaqaaluhu xilligan waa xilliga ugu muhiimsanaa aan dhihi karnaa oo ay ku soo aadi lahayd oo dibdiska dalka kaabayaasha dhaqaalaha erayga haddii la macneeyo tusaale ahaan wuxuu noqon karaa haddii aan wada jirin buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn dekada aysan jirin xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna wax badan baa ka dhiman marka waxaan rajaynayaa insha Allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowgu ahaa dhammaadka ahayd lana bilaaban lahaa cafintaas sidii waddanka dib u dhiskaysi loogu wada talaabo qaadaa
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo isna shirka ka hadlay ayaa sheegay in waddanka uu ku jiro dib u xoreyn kooxda Al-Shabaab marka la xoreeyana la galayo dib u dhis iyo la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka
shirkan qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan jooga dalka. Maanta muhiimadda dalka buu leeyahay waxaa socdo waxa la yidhaaha dib u xoreyn oo meel fiican marayso 97% lagu guulaystay oo goboladaas dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray. Markii dib u xoreyn ay timaado waxaa ku xigto dib u dhis markii dalkii uu xoroobo, deegaanadiina la tago, waddankiina uu nabad noqdo. Waxa loo baahan yahay waxa waaye dib u dhis. Maantana rajo aad u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada dalka Soomaaliya u muuqdo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen wuxuu kala xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekadaha iyo wadooyinka dalka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan unrumga shirkan inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekadihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Qorshaha dowladeed ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekadood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko. Labadana ay kala ahaadaan dekadaas labadaba dekada ganacsi waaye, midna dekadii laga dhoofin lahaa ay noqoto khudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsiga guud uu noqdo. Dekadaas laga dhisaayo Baraawo waxaana qorshaha anagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baarey, Eel Berde, hadduu uu ka galo mid isku xir intaas in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya illi Soomaaliya dhowaan laga casiyo deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar naga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wararkan iyo warbixinadan dhageystayaal waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga V O A. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta nagala socon karaan websitekeena voasomali.com. mas-uuliyiinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay afduubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. Markabka la afduubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax wuxuu V O A u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A Faadum Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay.
Salaam iyo waan salaamayaa. Markabku hadda wuxuu marayaa Breda baa ku deegan yahay, sida last information kii nala soo diray xogta ugu dambeysay nala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruga mataqaanaa markabka ka mid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdeg ah. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aanu uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid ah u diro sixiimad yar. Marka sixiimadaas ayaa la saaray ninkii dhaawac ahaa, informationka ugu dambeeyey oo aanu hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli wuu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Ocean-ka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas Beeda ayuu korkeeda ayuu ku deegan yahay, meesha uu hadda maartaqaana dhaawac lagaga dejiyey. Marka halkaasi xaal ku maraya.
Marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wuxuu qabo maydin faahfaahiyeen?
Maya, weli waxa weeye operationka korkiisa ayaa lagu shaqaynayaa. Marka waxba hasta ma aragtay howlahaasi, degmada wax iskama weydiin.
marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee markabku ka agdhow yahay bidaanta markabka ma sheegeen ma arkaa
runtii markabku biyaha xeebta ma aragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb laga ma arki karo laakiin navigation ku waxa uu noo tilmaamaya inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeel ahaan ugu beegan yahay dhinaca Puntland
marka xiriirka markabka qolyaha la dagaalanka burcadbadeed si ay ku heleen
markabku communication kiisu waa la hayaa markabku markabka waxa weeye kambaniga lahaana uu la xiriirayaa maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysaa marka xiriirkiisu ma maqna markabku mar walba waa la xiriiraya
imisa markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaal baa la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go'aankiisii lama qaadano de markabku waa soconaya axwaasha kruuga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaadna de ninkaasna in dhaawaca buu ahaayo in xaaladiisa mitqaanay bal meel lagu ogaado dee waxa weeye waajibkana saarane mitqaanay mas-uuliyadeed baa ahayd
shalay waxay joogeen badda Hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda ah ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meel ay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meel ay ku xasilaan dee markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filana way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meel ay tagaan oo ay brosiga dhigaan oo ay mataqaana ay bay raadinayaan sida malaxaygu yahay marka u malayn maayo inay maaragtay degis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekadaha iyo la dagaalanka dembiyada badda marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka siduu usoo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelaynay bal in qofka dhibaataysan ee saaran laga gargaar degdega loo fidiyo in dadka saaran mataqaanay markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku uu si sax u yimaado kadib bay noqonaysaa insha allah wixii kaloo tallaabo ah oo markaas
wax xiriir oo aad ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda maaragtay wax xiriir ayay kamaanan helin laakiinse shirkadi markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa information maan kala qaaday
marka yaa marka xogta markabka yaa idin soo gudbinayay
dekolley almost anaga qolada navy-ga oo markabka marka horeba biyaha soomaaliya biyaha aan ahayn oo laga soo afduubay kasoo raacay ayaan information contact-iga maadaama uu dhanka Puntland uu soo jaxaystay iyaga ayaa nala wadaagay oo ka wada xiriirayna
waa gartay haddii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen haddii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli hawlahaas laislama gaarin waa kor ogadood wey waa faldambiyeed hadda dhacay insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaye qaab hawlgal ah oo awoodeedna insha allah lagaga dejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walbo isku day ku doonaya inuu mataqaanaye ku dhibaatay gaadiidbadeedka marinkan Puntland waxa way gacankan cadmeed iyo badan casiyo badda Indian Oceanka intaanu xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka hawlgalayana waxa weeye waxay u noqon doontaa cibra ay ku cibaaro qaataan haddii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax ee qorsha oo aad ka leedihiin inaad nimankaas ku soo qabataan ama markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda DNPF waxay xarumo ku leeyihiin Xaafuun, Baargaal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku filan yihiin hawlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland iyo Brazil soo dhigto marka insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awooddiisa iska leh inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu kusoo dhawaado marka siday ahaan jirtayna waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu tallaabo sharciyeed ka qaadno hadduu markabkaasi soo Brazil soo dhigto biyaha Puntland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekadaha iyo la dagaalanka dambiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu warramayey wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac. dagaal beledyo sala laabtay ayaa hawayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe kii ugu dambeeyay ayaa beelo ay isku dileen maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoostaga degmada Mahaday ciidamada ka socda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeellaha ayaa la geeyay deegaanka wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dawladda Hirshabeellaha ayaa waxay sheegtay in ay ku dadaalayaan sidii loo heshiisin lahaa beelaha colaadu ay dhexmartay Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaan Axmed Nairobi oo ah wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulka Hirshabeelle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Thumma salaatu wassalaamu calaa man laa nabiyya ba'da. Jamaal adigii VOA oo mahadcelinaya. Marka hore Allaah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye. Soo noqnoqday inta dhaawacaan Ilaahay u boogadayo. Dagaaladii ugu dambeeyay oo waqtigan dambe ka dhacay aagga Qurac Madoobe iyo qabdiga hoostaga Mahaday. Alxamdulillaah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen walaalii meesha iska jirtay waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambana u soo noqon. Intaasna uu ku istaagay rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaaddu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
Marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa maxay tahay si colaadda loo joojiyo?
Colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan dadku maadaama reer guura yihiin waxaa waxyaabaha keena ka mid a dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa. Kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka, inta badan waxyaaba saas ahoo isbiirsaday ayaa colaadda soo celceliyay.
Dagaaladan hadda ku
qorshaysan waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay ku soo noqdaan. Maadaama dadku aysan kala tegeyn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo, waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
Wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabadsugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen. Arrintaasi maxaad faahfaahina naga siin kartaa?
Ciidamadaas waa ku baxeen ayaga waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo. Waxay dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. Haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. Ciidamaduna aaga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
Wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo la laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
Wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dheergaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaa diinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. Waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu Ilaahay yiraahdo.
Wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararka ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nagu sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi ee deegaanadaasi ka dhacday?
Wallaahi Jamaalow, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodu istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadi u socotaa jiro. Meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayana idin Ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. Waxaad ogtahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah taalay gobolka Shabeellaha dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaalo ah oo isdilay arrintoodii loogu dhammeyn lahaa. Marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebana, waa dadaalayna hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa, aad ku soo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadani?
Walaa, waxaan ku soo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. Colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. Maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddanki waa xoroobay. Waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. Waana u duceynaynaa in Ilaahay waddada wanaagsan u waafajiyo.
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Maxamed Shaqa Cabdullaahi wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulka Hirshabeelle waxa uu warramayay Jamaal Ahmed Usmaan. kala yaan hawada idin kala leenahay caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga la socotaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo qodobadaasna waxa kamid ah xubinti aan uga hadli jirnay arrimaha qurba joogta waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinti dooda gaaban iyo qodob kale intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan si kooban marka la idin ku celiyo Xisbiga mucaaradka ah ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa toddobaadkan sameeyay taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka isagoo baahiyay fariin muuqaal ah oo sirdoon macmala uu soo saaray oo uu soo diray hoggaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online ah dibadbaxa naadirka ah ee Axadii ayaa si toos ah waxa looga daawaday YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada isagoo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof si kastaba ha ahaatee dhacdadan ayaa waxaa hareeyay cilad dhanka internetka ah iyadoo la geliyay baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey loogu yaqaanay Twitter kuwaas oo saacado badan xannibay adeegsadayaasha dhinaca arrimaha bulshada ama social media ee ku sugan dalka Pakistan dagaalkii wararka kale ee caalamkana waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa mar saddexaad waxa uu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniinta waxa ay sheegeen in al-Sisi uu diwaan geliyay amaba uu helay 89.6% codadkii la diibtay isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sareysay taariikhda dalka Masar waxaana uu la tartamay saddex mucaarada codbixintan ayaa waxa hareeyay dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ee ka socda magaalada Qasa ee xuduudda bari ee dalka Masar kaasoo halis ugu jira qalalaasa ballaaran inuu gobolka ka abuuro dalka ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa ka jira xaalad dhaqaale xumo iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 300% kale caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa inoo haya wariyaha VOA ee magaalada Toronto Hussein Noor Haji
kulanti wacan dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno dhalinyaro ku dhashay Kanada oo barnaamijyo gargaar ka fulinaya qayb ka mid ah Soomaaliya dhalinyaro ku dhashay dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto ayaa barnaamijyo sida daryeelka caafimaadka gaar ahaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dumarka la dagaalanka faqriga helista biyo nadiif ah horumarinta beeraha iyo kuwa kale ka fulinaya deegaano ka tirsan galmudug Yasmin Ahmed Maxamed oo ka mid ah aasaasiyasha iyo madaxa barnaamijyada ee ururka Ilays International Development Foundation oo loo soo gaabiyo IIDF ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi Yasmin ayaan weydiiyay waxyaabaha ay qabtaan iyo waxa ku dhaliyay inay ku dhiirradaan inay sameeyaan urur ka howlgala Soomaaliya oo qayb ka qaata caawinta dadka tabaaleysan ee ku nool gudaha Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anaka IIDF bilowkiis wuxuu yahay markii dhalinyaraha hooyooyinka abayaasha kulligeen waxa aragnay you know famine-ki oo 2017 abaarki 2017 waan yaabnay like oh my gosh that can no way debatisinihiin waxaan ansameyno waaye waan qaana famiyashada sida loo masruufo laakiin waxaan ka fakarnay you know wax oo ka weyn aan sameyn karo dad kidano ka benefit creating karaan waxaan sameyno waaye marka saasa ideegi meesha soo kabilaabe
ata maxaad qabteen
marka markii koo waxaan bilaabnay famine relief efforts so boqol family al waxaan sameyne like you know just basic livelihood packages oo cunto biyo samdawo waxyaabahaas oo immediate need code oo relief ay helin karaan marka misacmal 700 people aan caawinay markaas
ay ismaaxay waranta wadanka tagtay een waxa soo aragtay hawlaha aad qabateen sida isbitaalka kalo ee barnaamijka projectiga aad soo bandhigaysaa iyo qayb ka ah bal hadii dhageystayaasha aad u sharaxdo waxa aad indhaha ku soo aragtay marka aad dalkii tagtay gaar ahaan deegaanada aad hawlaha aad ka wadaan
wiligeygii ka hor Soomaali ma tagen waan walwalaasay gumeelo waan wiligeygii aan maqlin jiray oo dulkeygii dadkeygii laakiin ma arkin wax markaan gaarnay meeshii walahay safar aad oo fiican baa ahayd horta kow dulka waa qurux maasha Allah dadkii noloshii dhaqankii hawadaha wixii dhan you know also you know same time waa aragnay dhibaatadii waxaad oo fudayd maaka ko waxaan dhahay alxamdulillah wallahi meeshii aan joognay inaan alxamdulillah ilaahay mahadkaas askale
dhalinyarada sida Yasmin oo kale waxay gacan ka helaan qaar ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto oo la garab taagan khibradooda si ay ugu sahlanaato isku xirka dhalinyarada halkan Canada iyo shaqada ay ka hayaan Soomaaliya hoggaamiyashaas waxaa ka mid ah Afshir Xasan Cawaale oo ah madaxa hay'adda Ilays International Development Foundation isla markaana dhalinyarada ku dhiirigeliya sidii ay ugu warqabi lahaayeen waxana ugu qaban lahaayeen dhibaatooyinka ka jira dalka wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramay ilaa hadda waxyaabaha ay qabteen
organization-kan anaga runtii waxa weeyaan muddo badan ka soo shaqeynaynay 2017-kii ayaan bilownay ururkan inaan rajis kareyno dowladda Kanada inaan rajis kareyno si aan u helno charity number ilaa intaas oo waxaan ugu qaadatay muddo 4 sano insha Allah hadda waa haysanaa ururkan wuxuu qabtaa samafal ayuu sameynayaa waxaan ka sameynaa 5 qaybood sida maarto kale caafimaadko kale beeraha kale biyaha kale dhibaatooyinka markay dhacaan oo kale sida disaasterka waxyaalaha loogu qabanaa kale sida loogu baahdo sida aan loo baahay caruurta iyo dumarka iyo loo caawiyo inta waxaad waxa qabanay sofa isbitaalka aan guulo horta waad isna alxamdulillah waad dhameystiran yahay maaragtay waxa uu yaraa ka dhimanaan qalabi waxa ka dhimanaadeen laakiin maaragtay structure ahaan uu dhisan yahay isbitaalka waxa kale ku jira maaragtay solarka isna uu dhameystiran yahay waxaan kaloo qabanay meel la yiraahdo maaragtay meel dibir waxaan ka sameynay macnihi musqushii ay u baahnaadeen u dhismay marka waxaas dhan waa qabanay insha Allah future-kana wax kale oo ka weyn oo biyaha dhinacooda inaan u leexano aan qabanay rajaynaynaa hadii Allah noo
Maxamed Al-Amudi wuxuu ka mid yahay dadka taageersan dadaalada qurbo joogta ee wax looga qabanayo dadka ku dhibaataysan Soomaaliya wuxuu tilmaamay muhiimadda ay leedahay kaalinta qurbo joogta marka laga hadlayo dhinaca gargaarka
Assalaamu alaykum rahmatullah aad u mahadsantahay Hussein run ahaantii barnaamijkani waxaan qurbi joogta aan ka doonaynaa haddii ahaan lahayd kuwa Canada jooga iyo Yurub meelaha kale joogaan oo dhan inay gacan weyn ay ka geystaan isbitaalkani waayo waa sadaqa jaariya sumar ahaan taasna waxaan u baahnaan lahayn isbitaalkani isbitaalada kale in mataqaana la wada dhiso oo labada camiro wixii laga taakulay wixii u baahan yihiin oo dhan
dadka ku nool sida dalkan Canada oo kale marka ay lacago ku taageeraan hay'ado gargaar oo ka diiwaan gashan dalkan waxay helaan lacag celin ka timaada dhanka dawladda marka ay sameeyaan cashuur celinta bilowga sanadka hadaba Faisal Hassan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ku dhiirriyay dadka degan dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto inay dhaqaale ahaan ku taageeraan hay'adaha gargaarka ee ay maamulaan Soomaalida sida midan IIDF oo kale
dabcan waxa loo baahan yahay in hay'adan IIDF oo runtii urur wada dheer soo maray research fiican soo sameeyay in qof waliba wuxuu ku taageeri karay uu ku taageero dabcan waxa weeyaan dowladdeena Kenya oo u baahanahay inay garab siiyaan dabcan xaggaasna way abaari doonaan laakiin intee halka ka gaarayaan in la garab istaago waxay kaloo leeyihiin charity number oo macnaheedu uu yahay haddii ay $100 ay siiyaan waqtiga cashuur celinta toddobaadkan waa loo soo celinayaa marka in dadkaas caawa aynu aragnay videogooda dhibaatooyinka khaasatan dumarka haysta in la garab istaago oo la taakuli waa muhiim mid kale dowladeena Canada waxay tiraahdaa maartay arrimaha international ka xoog waxaan saarnaa xuquuqda dumarka iyo dhibaatada dumarka tan waxaan filayaa inay u fududeynayso marka argumentigaas iyo dibka caawa la arkay inay horgeeyaan si marka ay u taakuleen iyagana
Yasmin Ahmed Maxamed iyo Afshir Xasan Cawaale ayaan ugu dambeyn weydiiyay baahiyada hadda taagan ee ay rabaan in laga taageero hay'adda IIDF si ay u sii horumariyaan hawlahooda وعكور ما يسا ياسمين
مركي كو وحيو آدو مهمسن وإنا إسبتالكا عن سفري عن بوحينو supplies, medicine, يدد تاسا مهمسن وان دسني ماشي وميل وين وميل فتسن so هوشان وحيو بهاني هاي دولة دا يددك إني تارجيران you know دكاتيرها supplies كي وحيو دان ددك إني استايقان إني واح سميان إني واح كينان وايا كل جينا ما سميانين كرنو وابلابين كرنو لكن دماد كي ددك دانو بهاني هاي عاوز كدولة دي
waxaan ku daray amaartay sida Yasmin u sheegtay runtii aad baan ugu faraxsanahay ayadoo inta ku kortay inta ku weynaatay ayadoo maartay inay ay maanta ka shaqeyso arrimaha samafalka ee Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay waana maartay insha Allah waxaan rajaynayaa in maartay future kana aan wadi doono wixii naga dhiman aan dhameystiri doono xeelad badan baan dhiman insha Allah way imaan doontaa diyaaladmo
degeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan waan ku soo qaatay dhalinyaro ku dhashay Canada oo barnaamijyo gargaar ka fulinaya qayb ka mid ah Soomaaliya intaan markaa ay kulmi doono wax Hussein Nur Haaji oo idinkay tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Hussein Nur Haaji iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa walina waxaad naga la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington dadka magaalada Beledweyne ayaa ku soo laabtay guriyahooda kadib markii ay barakiciyeen daadadkii dhawaan halkaasii ka dhacay dhinaca kalena fatahaadaha ayaa waxa ay sii adkeeyeen xaaladii shaqo la'aaneed ee magaaladaasi ka jirtay sidoo ku soo waramay wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
muddo bilaa kadib dadkii Beledweyne fatahaada uga cararay waxay bilaabeen in dib magaalada ay ku soo laabtaan waxana muuqanaya saameynta burbur ee daadku u geystay magaalada muddadii magaalada biyuhu ku jireen waxaa shaqalaan xoogani ay soo wajahday dadkii muruqmaalka ahaa inkastoo qayb ahaan magaalada lagu soo laabtay haddana wali waxaa la dareemayaa in dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka magaalada aan u ahayn sidii hore qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfadaha guryo dhisidda ayaa waxay ka warramayaan xaaladooda iyo shaqalaanta ka jirta magaalada sida ay u saameysay
magacaygu waa maxamed ismaan maxamed abdi waxa aan ka shaqeeyaa sida dhismaha biya hadda ubaxay waxay ino geysteen barakac fara badan inay dhismahay dib u fidaan iyo inay culays badan ay keenaan marka wax alla wax ilaahay keenay alxamdulillah in kulaylena ilaahay ka tagi mayna mar walba u noqonayna haddana ku qanacsanahay insha allah waxaan malaynayaa inay iska hagaagi doonto insha allah laakiin saameyntu waxay reebtay malahan waa badan tahay sataa waa isoo fuud saartay waayo maadaama meel walba inay biyo ay ku jiraan oo raxaasaskii la raro oo ilmaha la bixiyo oo maatada la bixiso maahan nin walba marka meeshii loogu shaqeyn lahay biyaaba ku jiro marka culays weynaan ka dareemi karnaa meeshaas shaqaan u fadhiya hadda in aan shaqeysto oo markaas aan shaqooyinkii ku noola jir aan helo ilaan biyaha hadda waa baxeen aan dareemayna sooma
idaacaddu ku dhawaa biyo baxada magaalada kulli hadda way ka baxday waxa soo marnay dhibaato badan ayaa dhacday biyaha dadka way kala jareen hadda biyaha way naga tagen alxamdulillah ilaahay baa maadaas kale midda labaad dadku waa shaqo la'aan baa muddo la yahay waa la iska fadhiyaa magaalada insha allah duulahay hal ka ahaado kulley cidda shaqo abuureysa waa loo baahan yahay oo masaakiinta goobtaas wax u qabanayso waxbaan haysanin afarta koona magaalada kala joogan xaafada ay ku kala go'toosan yihiin waxna ma haystaan marka shaqo la'aan badan waa iska jirtaa waayo baari abuur ma gaarin magaalada camal maal oo muddo bannaan ka jirta laga xogsanay laamigu waa iska burbursan yahay dhismo weli ma gaarin oo la dayactay gaadiid soo galo magaalada oo azimaado macaashada waa iska qaali aniga waxaan qaban jiray awal kulli waxaan ahay faryaaman oo iska xogsan aniga oo faryaamada ka shaqeysto guriga dhismaha dhismana kulli wali ma asan bilaabanin insha allah qalbo wixii ka dambe ina hadda aan shaqeysana waan jecelnahay insha allah laakiin kulli khafta faryaamadan ahay guryaha dhis dadka dhisaanahay haddana wali shaqo maayno bilaabno insha allah laakiin ilaa idinkii waa rajaynayna in shaqaan helno hadda martaan shaqlaan oo fadhina shaqaale badan ay ag fadhiyo oo walaalihii oo xoogooda meeshan la fadhiyo marka alxamdulillah kulli ilaahay wax ka suweynaa ilaahay waxaan nasiyay laakiin shaqada wali ma aysan bilaabin waa sidoo wada shaqada waxa markaa ka dambeeyo barad iyo baadiyo waa ka imaanaysa insha allah shaqo la'aanta waxa sababay biyo baxa dhacday fatahaad far badan dhacday
Ismaan Nuur Ibrahim waxa uu ka mid yahay xoogsatada Beledweyne waxa uu sheegay in muddadii magaalada ay fatahaadu ku jirtay uu dareemay shaqo la'aan daran maadaama uu yahay qof waxa uu shaqeystaa maalinkii masaarif uga dhiga reerkiisa
magaalada waa lagu soo noqday sidii hore way dhaantaa shaqada way bilaabatay kambanaag shaqay jiray marka hore oo maacuun loo gada kambanigiina ceel jaale meel yaraa loo raday ceel jaale magi loo radayna kambanigii shaqadiisa way istaagtay godona garaan dadka magaalada ku dhex qacan ku jira oo biyaha ka dhex baxay magaalada dhexdeeda degan marka saasay shaqadii noqotay maadaama shaqadii ay istaagtay أنا ما دويا نقول حقا عمل حافظ دليل عن كل أكبرك عي شغالين وعي سكت مرك عيالنا أسكلي وحيجوا تويلي قبر مرك نتدين رأي أسكا وحوسين أسكا مجي شغالي سكتنا وخاصة شغالي وكبرته مرك أنت ببحر ويدر مرك هذا وشغالي بلا مرك وكذا شغالي وشكتي وتح
مرك هذه مجال هذا هذا القصوى لعطي وضد كل أي بلا من الرقاق بالكور هذا السيدة شغال صعد
وأنا شقدي وبلاوة تمرك كمبري شقدي شقدي فرنتي على طول سعلي كمبري مقر ما دام بي الكر لا قال على طول سعلي شقدي وبلاوة شقدي حمل وإبلا مرقد شقدي وتحته استف على وتحته
فتعاد كل فتى مجال هذا بلد وين يا وحي بربر حوج لأوجس تجريه يودوين كمجال هذا مدب لقح يا القياس يا إن قادم دونتو إن مجال هذا إكسو كبتو بربر كسو جاري حسين حسن لقنا VOA بلد وين
kala caweysi wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan haatanna waxaad nala dhageysataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seyni Babukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya ayaa dhawaan ku biirtay dalada bulshada bariga Afrika ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano EAC haddaba ku biirista Soomaaliya daladan xilligan wax ma ka faa'iidi kartaa waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan Maxamed Umar Macloow ee xilibaan Cabdi Barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya waxana su'aasha jawaabteedu ku horeeyay xilbaan maxamed umar
bismillaahir rahmaanir rahiim markaa waxaan halkan ka salaamayaa wariyey Seyni Babukar iyo xilbaanka dooda gala qayb galay xilbaan Cabdi Barre Jibriil iyo dhammaan dhageystayaasha idaacada VOA inta kadib sidaan la wada socono 24kii bishaan November 2023 jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga Afrika oo Soomaaliya waxay noqotay dalkii sideedaad ee ku biiray daladan oo dalada bulshada bariga Afrika anigu shakhsi ahaan aad baan soo dhawaynayaa sababahan waa raacinaya waxay abuureysaa fursad ganacsi oo anagu waa ognahay dadka ganacsatada Soomaaliyeed waa dad aad u firfircoon waa dad ganacsiga mataqaana durbadii horumarka gaara taas waa fursad waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo anaga bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska ugu horreyso Kenya iyo Uganda marka taasina mataqaana mar haddii isan jiro viso ama dalku gal oo markaas aan la weydiin taasina waa fursad kale waayo markii arrimo caafimaad loo aadna arrimo waxbarashada loo aada arrimo oo qaraabsan dad dibida kiibay mataqaana ayaa loo aada marka wax badan ay u fudaanaysaa markan waxaan mataqaana aan markaas soo koobo aan dhihilaa in fursadan aan la sii daynin oo dadka Soomaaliyeedna ay taageeraan ganacsiga Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaystaan waayo wax kasta oo shacabka dan u ah aniga xitaa danaynoo tahay marka anigu soo saar mataqaana aan u sababeynaya
Cabdi Barre ku biirista Soomaaliya suuqa bariga Afrika faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan
bismillaahir rahmaanir rahiim Seynab iyo Maxamed Cumar dhamaantii baa waad salaamay iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan runtii waa wax laga naxo maanta in la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika ha ku biirto xubinaha ka noqoto waa nasiib darro aad u weyn xubinnimadeedu ma aha qofku meel sida igado kale iyo midowga Afrika oo kale yaani shirar saas oo kale Soomaaliya waa kamid way kamid noqon doontaa laakiin ma arko anagu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta to meesha ka muuqato waxaa yeelay Soomaaliya iyada maanta dib u heshiisiin u baahan iyada u baahan dalkii Soomaaliya la isu biiriyo oo la isu keeno dal aan diyaarsanayn dal aan control aan lahayn cir iyo dhul iyo badmin aan lahayn dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday waddan iska banaan oo cir iyo dhul iyo badihi iyo meelkasta banaan yihiin marka waa nasiib darro maanta in lagu faano oo la yiraahdo ganacsi 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 war qofku meeshuu ganacsan waa tartu ganacsan doonaa laakiin khatarta Soomaaliya ku soo socoto oo madaxda Soomaaliya u soo wadaan Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doono noqon doontaa
دي أن دب كوجسون نقد محمد عمر والدقيسان يسع عبد بري وحوب كدود يا كبيرست الصومالية أورور كان إناني وحوين كفاء إذين أذقن واحد كبتا الصومالية حلقان إن فائدة وين جوجرتو إيه كم بنقش هذا أورور كضلدة بولش هذا برجع أفريقيا محادو كجواب الهاي دوديس
وما سنتاي وريسين أبوكر أنا وحمر كستو هالبيك أذقن يا جراس الصومالية ganacsiga Soomaaliyeed waa dad aad u firfircoon waa dad Ilaahay u sii ganacsiga waxaan aaminsanahay mar hadii fursadaan la siiyay oo ah inay ku beeran suuqan ee mataqaana bariga Afrika ku beeran waxaan aaminsanahay oo hadda ay joogan oo laga yaabo haddii ka ganacsadaan ay joogan ee mar hadii sharci diina la sameeyo waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iido doono oo shaqsiga ganacsiga mataqaana waa wax weyn ee Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaana oo xilligan ugu jiro iyo xilliyada la soo dhaafay waxa ma taqaan udub dhaxaad waa ganacsiga ama han noqoto xoolaha han noqoto ama han noqoto ma taqaan dalaga beeraha noqoto oo la dhoofiyo han noqoto waxyaaba soo tahay oo waxyaaba soo raaca marka runtii aniga waxaan ka mid ah dadka aad ma taqaan u taageera oo raalina ka ah ma taqaan ganacsiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan way u dhaxadka dhaqaalaha waa iyo waxa abuuriyaal marka aniga waxaan aaminsanahay marka in faa'iidooyin badan umada Soomaaliyeed u yeelanayso waayo haddaba aniga kalama fogeyn haddaba marka dhanka laga fiiriyo dhanka ciidamada marka laga fiiriyo oo haddaba way joogan ciidamo oo ma taqaanaa oo bariga Afrika kamid ah way joogan oo muddo ay nala joogan marka barnaamijkan barnaamij oo lagu soo riyoodana ma aha oo hal mar iska soo dhashay ma aha waxaan la soconaa ognahay barnaamijkan muddo dheer soo waday oo soo barkelinay marka aniga shakhsi ahaan aragtiyan waxaan aaminsanahay barnaamijkan inuu faa'iido badan u yeelan doono umada Soomaaliyeed oo ay meeshu ganacsi ku jiro nololahay ku jirta
wad maqlaysaa Cabdi Barre qaabka uu dooda u dhigay Maxamed Cumar adiga sideed u aragtaa
Seenabey ka hadli mayno aniga fikirkaygu ma inaad fikirkayga samayn waa in qofku markuu hadlay ka arkaa fikirka qaranimo iyo dowladnimo Soomaaliya horta waa inuu qofku ka hadlaa waxaynu ka hadlaynaa waa qaran waa dowladnimo maxaa dowladnimada Soomaaliya faa'iido ugu jirta maxaa qasaare ugu jirta ganacsi halkaan naga dhig ganacsi qofku shakhsiyan meeshu doono asoo shakhsiyan ka ganacsan kara yeyna isku khaldin nidaamka dawliga ah iyo waxa ganacsiga horta aanu kala saarno qofku asoo ganacsiga meerkiisu ka ganacsan kara ninka Tanzania wax ka soo raranaya ama Burundi ka soo raranaya yaani canshuurta dalka soo galaya canshuurka ma qaadi kartid dalkiisa baa laga soo canshuura marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeedu tala maanta idin taal dawladnimadiini iyo horumarkiini iyo saad ahaydeen maanta meel xun bay ku dambaysaa meel maanta aynu ka gordhno wadamashay aanu ku biirno ma joogno xaaladda Soomaaliya khatar ku ah khatar culus baa soo socotay baarlamaankana waxaan leeyahay arinta ayaan ansixinaa ka digtoonaadi
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan Maxamed Cumar iyo xildhibaan Cabdi Barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban oo ay ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho ayaa intaas uga gudbayna walina dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaan idin ku nasinayaa heestan Thank you. si dahabiga ah fanaanada caanka ah hibe maxamed hudoon hibe nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa ee laanta afka soomaaliga ee VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim aadan intan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.